Tu klausies Jelgavas Vasarsvētku draudzes raidierakstu.
Es gribētu runāt par Dievu Tēvu mīlestību, atgādināt jums kaut ko. Nav nekāda noslēpuma, ka visi ir grēkojuši, jo Bīblē tā rakstīts, un ik viens godīgs cilvēks to zina. Ik viens to zina. Un Bīblē ir superīga rakstuvieta, kas parāda Dievu Tēvu mīlestību. Uzreiz gan gribu pateikt, ka mūsdienās cilvēki ir izdomājuši, ka, ja jau Dievs man mīl, tad viss ir forši. Dievam viss ir forši, viņš tev mīl. Lai tev būtu forši un pieeja pie tās mīlestības, tev šis tas ir jāizdara. Patīk vai nepatīk, Dieva vārdā ir nosacījumi. Mīlestība ir pieejama. Mīlestība ir pieejama. Tas ir tā kā ar upi. Tu vari ietpeldēties, var neietpeldēties, viņi tur ir. Un viens peldās un saka forši, un tu stāv krastā un saka nevar būt. Tev ir jāiet tajā ūdenī. Lai baudītu Dievu mīlestību, ir jāiet pie Dieva. Dievs ir mīlestība, Dievs ir žēlsirdīgs, viņš rūpējās, viņš gādā par mums, viņš arī netaisnajiem liek sauli dabūt un lietu dabūt un visu, ko vajag. Bet Dieva mīlestība nenozīmē, ka tu bez attiecībām ar viņu varēsi ieiet mūžīgā dzīvībā. Un mūsdienās to mēģina kaut kādā veidā attaisnot, bet es jums gribu kaut ko atgādināt. Dieva Tēva mīlestība, runāšu par Dieva mīlestību pavisam vienkārši. Romiešiem 5. Nodaļa varēja lasīt divus pantus, izlasīšu no 1. Līdz 10. pantam. Romiešiem 5. Nodaļa no 1 līdz 10. Tad nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Tad nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam, un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. Bet nevien par to mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās zinādam, ka ciešanas rada izturību, izturība rada pastāvību, pastāvība cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots, un klausties, jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno par to, ka kas labs jau drīzāk kāds ir gatavs mirt, bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Secību, saproti? Nevis tu palika labs, un tāpēc viņš nomira, bet tu biji grēcinieks, un tāpēc viņš nomira, jo mīlēja tevi, lai tu varētu būt glābts. Amen. Dieva dēls to darīja, zinot, ka ne visi to pieņems. Nomira par mums, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad, taisnoti ar viņa asinīm caur viņu, tiksim izglābti no dusmības. Jo ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar viņu, viņa dēla nāvē, tik daudz vairāk salīdzināti būdam, tiksim izglābti viņa dzīvībā. Super apsolījums, lielisks apsolījums, un man ir kaut kad arī prasījuši, varbūt tiem, kas nezin, var paskatīties tagad, zin kā, internetā daudz ko var atrast, bet ne visam, ko var atrast internetā, var ticēt, viss kaut kas ir jāpārbauda un tā tālāk. Kristīgajā baznīcā dominē divas tādas sistēmas, viena ir kalvinisms, otrs ir armeniānisms. Īsā versijā kalvinisms absolūti uzsver Dieva suverenitāti, un kalvinisms saka, ka tie, kas ir paredzēti glābšanai, būs glābti, un tu tur neko īsti nevar izdarīt, jo tas ir no Dieva suverenitātes. Un ja tu esi vienreiz glābts, tu esi mūžam glābts, nekāda atkrišana nepastāv. Armeniānisma uzskats ir bišķi savādāks, tāpēc, ka armeniānisms neignorē cilvēka brīvo gribu, ko Dievs viņam ir piešķīris, un armeniānisms saka, ka tie, kas tic, tie glābti, ka Dievs cilvēkus izredz, bet viņš balstās savās priekšzināšanās, zinādams, kuri atsauksies, kuri neatsauksies, un Dievs arī nav noslēdzis tevi tā, ka tu nevarētu atkrist, kurā pusē atrodas Vasarsvētku draudzes? Armeniānisma pusē. Un man kādreiz prasīja, teica Agri, kā tu vari dzīvot ar pārliecību, ka tu tiksi uz debesīm, ja tu neesi kalvinismā? Dievs nav tikai suverēns, Dievs ir arī mīlestība un žēlsirdība. Un tas ir tas, ko Pāvils raksta. Ja es, būdams naidā ar Dievu, tiku izglābts, pateicoties viņa mīlestībai, nevis manam nopelnam, tad vēl jau vairāk tagad, kad es jau esmu Dieva bērns, viņš man ievadīs mūžīgā dzīvībā. Amen? Amen? Kad Jēzus Jāņa evaņģēlijā 17. Nodaļā lūdz Tēvu, un viņš saka, es esmu viņus visus pasargājis, nevienu neesmu pazaudējis kā vien, pazušanas dēlu. Nevienu nav pazaudējis kā vien pazušanas dēlu. Runā viņš par jūdu. Dieva mīlestība ir absolūti superīga garantija. Un viņa visspēcība un suverēnā griba, ka viņš var tevi ievest mūžīgā dzīvībā, pat par spīti tam, ka tevi ir brīvā griba. Tieši pretēji, tad tava mīlestība ir patiesa, jo tev ir iespēja viņam neatsaukties. Tev ir iespēja viņu nemīlēt pretī. Tev ir iespēja viņam neklausīt, bet tu šo iespēju neesi izmantojis un garu spēkā. Tu esi mīlējis viņu. Āmen. Mums ir visas garantijas, un garantijas nav mūsos, bet garantijas ir Jēzu Kristu un Jēzus Kristus mājo mūsos. Āmen. Āmen. Mēs varam paļauties Dievu, ka viņš savējos ieved mūžībā. Tas, ko es šeit lasu 7. un 8. pants, kur es gribu uzsvērt. Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno. Par to, kas labs, jau drīzāk kāds ir gatavs mirt. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Nevis tāpēc, ka es izdarīju kaut ko labu. Viņa mīlestība nāk no viņa, nevis no maniem sasniegumiem. Amen. Dievs ar mums sarunājas dažādi. Dievs mūs audzina dažādi. Kā meistars viņš zina, kas ir vajadzīgs un kā vajag apstrādāt. Bet Dievs mūs nemīl dažādi, jo viņš ir mīlestība un pie viņa nav pārmaiņēns. Tas nozīmē, ka ikvienam cilvēkam ir dota pieeja pie tēva caur Jēzu Kristu. Tēvs nav atšķirīgs savā attieksmē. Tēvs atšķirīgi runā, jo tev atšķirīgi jāvajag. Jūs teiksiet, jūs tā uz mani skatieties jocīgi. Mums ir 6 bērni. Visi mūsēji neviens nav līdzīgs. Es reizēm domāju, kāds cits viņš ir audzinājis. Nu, labi, sieva nevis es, labi. Es reizēm domāju, kāds cits viņš ir audzinājis, katrs savs cilvēks. Bet tā nav. Visu laiku mājās dzīvoja ēdi, nu, kamēr izaug lieli. Visi viņi redzējuši mani un sievu manu, un visi ir dzirdējuši no manas un manas sievas. Viņi visi ir atšķirīgi. Patīkams, ka viņi ir atšķirīgi. Ja jums mājās ir 2 bērni, jūs zināt, ka viņi ir atšķirīgi. Tā ir. Ja jums ir viens bērns, jūs apsteidzies uz kaimiņu bērnu un jūs sakat, o, tas bērns atšķirās no mana bērna. Bet tad jums ir iespēja domāt, ka tie vecāki kaut ko ir salaiduši dēlī vai izdarījuši labāk nekā jūs. Bērniem ir savas līdzības, bet viņi tomēr ir unikāli un individuāli. Un vecākiem ir jāmēģina ar viņiem komunicēt tādiem, kādi viņi ir. Bet tas nenozīmē, ka Dievs tevi mīl savādāk, tāpēc, ka viņš ar tevi šodien runā savādāk. Dievs mīl tevi bez nosacījuma, tas ir jāatcerās. Wow, ja es būtu tāds svētīts vīrs kā tas un tas un vēl kaut kas. Tu esi svētīts vīrs, jo Tēvs tevi mīl. Bet to, kā tu dzīvo, tas ietekmējās no tavas ticības, no tavām attiecībām, no tavas paklausības un no tā, cik Tēvs tev var uzticēt. Amen. Ja jūsu 5-gadnieks apvainojas, ka jūs savam 25-gadīgajam dēlam iedevāt rokās motorzāģi, jūs tagad ko, lai labotu kļūdu, nopirksiet motorzāģi arī savam 5-gadniekam? Ieliesiet benzīnu, norausiet, teiksiet, ej, dēls, lai ir vienlīdzība. Jūs esat stulps, ja jūs tā darat. Jo drīz vien jūs sēdēsiet slimnīcā, varbūt būs sazāģēti abi bērni, un varbūt tikai viens, es nezinu. Bet kāds noteikti cietīs? Tu nevari 5-gadniekam dot motorzāģi, un ko dot 20, reizēm arī vienam otram 25-gadniekam nevar dot. Tu saproti mani? Tad, kad es runāju par mīlestību, viņa ir beznosacīva mīlestība, Dievs Tēvs tevi mīl. Tu nedrīkst to mērīt ar to, tas tika izglābts stiprāk nekā es tiku izglābts vājāk, viņam piedeva vairāk, Dievs viņu vairāk mīl. Jā, kam daudz piedots, tas daudz mīl. Kas ir Dievam piedots? Dievs tevi mīl bez nosacījuma, jo viņš ir mīlestība. Amen? Dievs tevi mīl bez nosacījuma. Bet tavā pusē, lai tu varētu šo mīlestību izbaudīt visā pilnībā, lai no šīs mīlestības tev būtu mūžīgs ieguvums, ko Dievs ir vēlējies. Jāņa 3:16 ir rakstīts, jo tik ļoti Dievs mīlēja pasauli, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, neiet bojā, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Amen? Tas ir nosacījums. Dievs tev mīl bezgalīgi. Pazudušo dēlu kāds atcerās? Bija tāds jaunietis. Savāca visu no tēva, aizgāja projām. Un tā arī viena no lietām, ko saka, kā tu esi 2 bērns, tu nevar būt pazudis. Tēvs saka, šis dēls bija pazudis. Šis dēls bija miris. Un viņš saka, viņš bija pazudis, viņš ir atrasts. Kad viņš ir atrasts? Kad viņš atnāca mājās. Kad viņš nāca pie atziņas un teica, o, es dzīvoju nepareizi. Man pie tēva ir ēdiens. Es esmu barā, es esmu grēkā, es esmu izšķēdējis. Es eju pie tēva. Tēvs teica, viņš bija pazudis, viņš ir atrasts, viņš bija miris, viņš ir dzīvs. Tāpēc tā teorija, ka, o, vienreiz glābts, mūžam glābts, nestrādā Jēzus vārdi, to apgāžu. Viņš saka, nē, viņš bija miris, viņš bija pazudis. Bet tas nav viss. Kad viņš nāca pie sajāgas, viņš nāca apakaļ. Tēvam ir beznosacījuma mīlestība. Tēvs viņu mīl, tāpat kā ir mīlējis. O, dēls nevar baudīt tēva svētību tā, kā ir baudījis, jo viņš ir prom. Bet tēva mīlestība nebeidzās, kad dēls aizgāja prom. Dēlam beidzās viņa attiecības tādas, kā bija. Viņš pazaudēja savu dzīvību, viņš pazuda. Viņš bija trūkumā, jo viņš bija prom no tēva. Bet tēva roks bija izplests, sirds bija vaļā. Un dēlam vajadzēja tikai atnākt atpakaļ. Kāds man zina? Amen? Amen? Un tēvs vien neprasīja. Iedod man atskaiti, ar cik tantēm tu pārgulēji, iedod man atskaiti, cik cūks tu ganīji. Tu man esi apkaunojis, jo tu esi darījis darbu, kas ir pazemojošs, un tu esi izšķiedējis manu svēto naudu ar nesvētām vecenēm. Iedod atskaiti, ja būs vairāk kā 10, tu nevar mājas nākt. Nekā tāda nav. Viņš saka, vajadzētu svinēt. Un viņam prasa, kāpēc tu svini? O, viņš bija pazudis, viņš ir atrasts, viņš bija beigts, viņš ir dzīvs. Ir jāpriecājās, jo viņš bija beigts. Viņš ir dzīvs. Mīlestība nebija mainījusies. Mīlestība nebija mainījusies tāpēc. Tu nevari sēdēt un teikt, Dievs ir mīlestība, gan es būšu izglābts. Dievs mīlestība teica, ja tu ticēsi, ka Dievs ir uzmodinājis Jēzus no miroņiem, ja tu ar savu mutu apliecināsi viņu par kungu, kad cilvēki prasīja Pētrim, ko mums būs darīt, viņš teica, atgriezieties no grēkiem, liecieties, kristīties, lai saņemtu svētā gara dāvanu. Mīlestība ir, bet vai tu pie viņas ej? Pavisam vienkārši nosacījums. Agri, kas man jādara? Es tikko teicu, kas tic, lai neaiziet bojā. Cik agri, kas man jādara? Bībā saka, kas piesaugs tā kunga vārdu, būs glābts. Tas ir apsolījums, tas ir Dieva vārds. Kāpēc? Jo tā ir mīlestība. Un tu var stāvēt un teikt, agri, kāpēc Dievs viņu izglāba? Viņš bija tāds neliets. 99 gadus dzīvoja grēkā. Tagad viņš uzpļāva uz Dievu. Ā, kungs apžēlojies un Dievs viņu izglāba. Jo Dievs ir mīlestība. Un Jēzus Kristus ir samaksājis par tavu un par manu glābšanu. Un tie pirmie ir tie pēdējie un pēdējie ir pirmie un neko nevar darīt. Un visiem pienāks viena alga, mūžīgā dzīvība, jo tēvs mīl savu tautu. Bet tas nenozīmē, ka tauta, zinot, ka Dievs mīl un ignorējot Dievu, var cerēt iet mūžīgā dzīvībā. Jo Dievs, kurš mīl, teica, mīļais bērns, kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Amen. Jāņa 1. vēstulē, 3. nodaļā, 1. pantā Dievs mūs nosauc par saviem bērniem. Redziet, kādu mīlestību tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukt Dievu bērni, un mēs tādi arī esam. Amen. Parasti smējās, ka bērnu dārzā, kad puišeļi strīdās, tad saka, mans tētis stiprāks, ne mans stiprāks, un tā kā vairs nevar sakt pateikt tētim. Jūs neesat bērnu dārzā gājuši? Es neesmu gājis bērnu dārzā, man bērni gājuši bērnu dārzā, tad es esmu leģenda zinu. Bet cik viņu uzņēma, tie viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņu vārdam. Dievs joprojām ir mīlestība. Dievs joprojām ir mīlestība, tā ir beznosacījuma mīlestība. Bet Dievs mīlestība saka, ka tu viņu uzņem. Tu vari kļūt par Dievu bērnu, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīrgribas, bet no Dieva. Amen? Būtiski tas, ko Jēzus teica Nikodēm, tev jāpiedzimst no augšienes. Tu esi Dieva bērns, tēvs tevi mīl. Tu esi Dieva bērns, tēvs tevi mīl. Mīlestība nemainās. Bet ir tavs ienākums, atbildība. Nevar zināt, vai tur ir droši. Tas tā kā mēs bijām Floridā, nebija tik karsts, lai patiešām peldētos. Viena no lietām, ko mums ieteica. No rītiem apskatīt čības, kas stāvēja šārā vai kāda čūska nav iekšā iegājis pagulēt un neiet dīķos peldēties. Jo tur pat ielas galā kanālā krokodils dzīvo. Kaimiņš, kad nav slinkums, pabaro viņu. Nu, jūrā toties var peldēties, bet jūrā arī tur peldējāmies. Tur pat Džeks viens makšķerē. Un vienā brīdī cilvēks vien skatīties. Viņš bija zvilts uz makšķeres to āmurgalvas haizivu. Tā gan bija maziņa, tā varētu tikai varbūt kājas pirkstā iekosties, tur zin, patirināt nos, bet pārējais viss. Viens otrs domā, ka Dieva mīlestība ir ar kaut kādu draudu. Jā, bet viņš man tā, viņš man šito atņems, viņš man to atņems, viņš man vēl kaut ko atņems. Es nejūtos aplaupīts. Es nejūtos aplaupīts. Reizēm vēlms kādin un stāst, ka kaut kas, kas ir pasaulē, padarīt tev laimīgu. Bet tik viens nejēg, kurš ir bijis pasaulē, zina, ka tā laime ir īsa. Zeršana ir laimīga līdz pohām. Un pohas beidzās laimīgi tikai tad, ja ir palikusi nauda, ar ko salāpīties. Parasti dzeršana beidzās ar alkoholismu, ar izjukušām ģimenēm un sadragātām dzīvēm. Tā tas ir! Un jebkurš, kurš domā savādāk, neko nezin no dzīves. Nu tā tas ir! Tai pašā laikā vesels bars cilvēki iekrīt šajās lamatās. Jo no sākuma ir forši. Acis liels un jūties baigais varons. Un es varētu turpināt un turpināt un turpināt. Bet Dievs sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu. Un nevis atņēma tev dzīvi, bet uzdāvinā, jo Jēzus nāca, lai tev būtu dzīvība un tās pārpilnība. Es zinu, ka mēs latvieši esam druscītiņ nopietna tauta. Nu, bišķiņ nopietna, lai maigāk neizteiktos vēl kaut kā smagāk. Ja mēs esam ļoti nopietni tauta, mēs, kad zviedzam vai ņirdzam, tad tikai mājās. Publiskās vietās mēs esam aristokrātiski visi. Vai ne? Es laiku pa laikam iepauzēju, un kad strādāju pie runas vai lūdzu Dievu, tad es šad tad laiku pa laikam kaut ko no mūzikas paklausos, no garīgās, protams, mūzikas paklausos. Un tad es laiku pa laikam paklausos, kā ebreidziem, zemes viņiem mazāk nekā mums. Visu laiku viņiem kāds šauj virsū, kā nav slinkums, tā uzlaiž pa raķetei virsū. Ja neuzlaiž raķeti virsū, var gadīties, ka uz ielas kāds uzskrien ar nazi un mēģina pārgriezt rīkli savas ticības vārdā vai vēl kaut kādā vārdā. Tad vēl tāpēc, ka viņi tic uz Jēzu Kristu, viņu pašu tauta viņus uzskata par mēsliem. Nu tā tas ir. Tā tas ir. Un šie dzied tam kungam dziesmas, tas viss korīts tirinās tur ritmā, bling, 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 mutes līdz ausīm vaļā, smaida, visi saprot. Mūziķis vēl tur ding, 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 acis šitādas. Es domāju, tu tās leks pa gaisu, bundzinieks viss staro, zin kā, smaida, visi laimīgi. Es domāju, oķi beinās, saprot, uz Latviju šitos nevar laist, kāds apgrēcināsies. Vai ne? Dievs tev nav atņēmis. Tu esi drūms, tāpēc, ka tu domā, ka tev jābūt drūmam. Man bija viens radinieks, kurš regulāri man atgādināja. Pravidni jeļdvaļi ulibņotsa. Taisnais knap tik nepasmaidi. Nekur Bībelē tā nav rakstīts. Nekur Bībelē tā nav rakstīts. Nekur tā nav rakstīts. Bībelē rakstīts, esiet priecīgi vienmēr. Tie, kas nezin, ko nozīmē vienmēr, iet skaidroša vārnīcā, pameklē, gan jau mums ir kaut kāds, kas mums enzelīns, kas mums vārnīca sataisīja. Ne? Kas? Kurš? Es nezinu. Es esmu atpalicis izglītībā, neesmu skolā gājis. Vienkārši apsvers, ko nozīmē vienmēr. Tā kā, ka tu jau kā muļķis smaidīgs. Mīlestība ir laipna. Laipnībai piestāv smaids. Tāp citu. Tiem, kas tic viņa vārdam, ir iespēja baudīt dzīvi no Jēzus Kristus, no Dieva. Jā, es nenoliedzu, mums dzīvē ir bērdas, un mēs reizēm esam noskumuši, un tā tālāk, un visādas citas lietas mums dzīvē gadās. Bet es gribu, lai tu atšķir romiešiem 5. nodaļu, tas, ko es šodien sludinu, no 7 līdz 8. Dievs ir labs tauts. Romiešiem 5. nodaļa no 7 līdz 8. Par tēvu mīlestību. Es gribu par tēvu mīlestību. Es gribu, lai tev ir paļāvība uz Dievu. 5. nodaļa no 7 līdz 8. Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno, par to, kas labs jau drīzāk kāds ir gatavs mirt. Un tagad, bet Dievs savu mīlestību uz mums tas ir uz tevi. Pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Skatoties, kādā stāvoklī mēs bijām. 10. pantā. Jo ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti viņa dēlu nāvē. Tik daudz vairāk salīdzināti būdami tiksim izglābt viņa dzīvībā. Kolosiešiem 1. nodaļa no 21 līdz 22. Grēcinieka stāvoklis ir stāvoklis, kurā tu pretojies Dievam. Jo Dievs negrib, lai kāds aiziet bojā, bet visi iemanto mūžīgo dzīvību. Tad, kad tu esi grēkā, tu pretojies Dieva gribai. Tu pretojies svētā gara balsī, jo svētais gars tevi pārliecina par grēku, par taisnību un par tiesu. Viņš ved tevi pie Dieva. Tu pretojies. Jo ja tu nepretotos, tu nāk pie Dieva. Tu esi pretestībā. Un bieži vien grēcinieki ir ne tikai pretestībā personīgi. Viņi priecājās par citiem, kas kopā ar viņiem peld grēku straumē. Tā ir. Tā ir. Bībala tā saka. Tu esi gandarīts par to, ka kāds vēl peld grēku straumē, jo parastais attaisnojums ir visi taču dzer. Nu, mūžīgais dzērā attaisnojums. Bet tas tikai piemin kā vienu no grēkiem. Arī jūs, kas kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu savu sirdsprātu un ļauno darbu dēļ. Viņš tagad ir salīdzinājis savā cilvēciskā miesā izstiedams nāvi, lai jūs svēti bez kļūdām un nevainojam varētu stāties viņa priekšā. Tēvs parāda savu mīlestību, ka viņš atvēra ceļu, lai tu varētu iet pie Dieva. Kad svētais gars runā un tu viņam pretojies, Bībelē rakstīts, jūs un jūs tēvi, jūs vienmēr pretojaties svētiem garam. Tu biji pretinieks, tu strādāji pret Dieva gribu savā dzīvē un bieži vien traucēji citiem. Amen. Bieži vien tu pamēģināji otru uz grēkošanu. Ja priecājies, ka viņš grēko, tu darbojies kā Dieva pretinieks. Un Dievs zinot, ka tu esi grēcinieks un pretinieks, sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, lai tev būtu iespēja būt izglābtam. Amen. Tu tā kā pazudušais dēls atņēmi tēvam īpašumu, izšķērdēji, un Dievs tev atvēra durvis, lai varētu atnākt atpakaļ. Sakiet, vai Dievs tev izmetīs ellē tikai tāpēc vien, ka viņam gribēsies tev izmest ellē? Nemūžam nekad, jo tēvs mīl tevi. Debesīs priecājās par katru grēcinieku, tā rakstīts Bībelē. Tas saskan ar līdzību par pazudušo dēlu, tēvs priecājās. Jo tēva mīlestība nekad nav mainījusies. Saku, agar, kāpēc man iet grūti, es nezinu. Varbūt tu esi grēkā, varbūt laiks atgriezties pie Dieva. Varbūt tu esi nepaklausībā, varbūt laiks sāk klausīt. Bet varbūt nav neviens ne otrs, varbūt tēvs tevi audzina, jo katru īstu bērnu pamāca un pārmāca. Un ja tevi nepārmāca un neaudzina, tu neesi izbērts. Ja tev dikti gribās, lai tev visu laiku viss ir labi un viss ir kārtībā, varbūt tev nemaz negribās būt Dieva bērnam. Jūs zinat, ka izaicinājums spiež jums augt. Ja ir pretspiediens, tev ir motivācija augt. Tu kā gribi citi salūst. Ja, bet tev jau nav jāaug vienam, Dievs ir kopā ar tevi. Salūst tie, kur grib salūst. Tā nav taisnība, ja tu zināt, kas man dzīvē bija. Es zinu, kas tev dzīvē bija. Tev bija dzīvē tas, ko tu negribēji nest. Tā nav taisnība, tu nezini, kā tā var runāt. Es tā var runāt, jo Bībele rakstīts, ka Dievs nevienam neuzliek vairāk, kā viņš var nest. Un tavas dziesmas nevienu neaizkustina. Tīšām skarbi pateicu. Patiesība nav tas, kā tu jūties. Patiesība tas, ko Dievs ir teicis. Un ja Dievs saka, ka viņš nedod tev vairāk, kā tu vari nest, tad viņš tev nedod vairāk, kā tu vari nest. Es tev vēl kaut ko vairāk pateikšu. Liela daļa no tiem mēsliem, kuros tu labprātīgi iegāji iekšā, būtu bijis lielāk, ja Dievs tev nebūtu daļu paņēmis nost. Jo ne viss nelaimes tavā dzīvē ir grūtības, kuras Dievs tev ir sūtījis audzināšanai, ir grūtības, kurās tu esi ielīdzis iekšā, kur tev nevajadzēja līst. Un Dievs savā žēlstībā tev ir pasargājis, ka tev neiznīcināja. Kā tas notiek? Es tev izstāstīšu, kā tas notiek. Tu dzīvo savā junkyardā, kā tas latviski saucās, kā ir junkyards latviski, kur lūžņu mašīnas nodaļa. Šrots! Tas arī nav latviešu vārds. Tu skaties, baigā presi, baigi viss tur saspaida. Un tev saka, tu tur iekšā nelien. Vau, jā, zini. Un tad tur viņa atverās vaļā un neverās ciet. Tu domā, laikam pārtrauc strādāt. Un tu skaties, ka tajā saspiešanas brīdī tur spīd tā kā zelta stūrī. Tu domā, bāc, tur tās mašīnas ar to presi sašķaidī. Iespējams, kādam būs zelts palicis. Un tu apsties, presa nestrādā, un tu apsties, ka strādnieku tūmā nav, un tu domā, viņa jau pati nekritīs, ja neviens pogu nespiedīs. Es ielīdīšu, paņemšu, man nekas nebūs. Bum! Jo velnsais stūrs sēdēja un gaidīja to brīdi, kad tu ielīdīs lamatās. Un tu esi dzīvs tikai tāpēc, ka Dievs neļāva tev iznīcināt. Āmen! Tu esi dzīvs tikai tāpēc, ka Dievs tev neļāva iznīcināt. Saka, ko darīt? Ir lietas, kur dzīvē Dievs tev vērš pilnīgi par labu. Bet ir lietas, kur Dievs tev piedod tavus pārkāpumus, bet paliek lietas tavā dzīvē, kuras ar kurām tu dzīvo. Es nerunāju par grēku, bet paliek lietas, kuras tev jānes. Ko tu esi sastrādājis, tev jānes. Un tu nes. Un zini, kāpēc tu vari nest? Jo tas kungs zinot, ka tā ir tava vaina, nevis tev teica atšujies, bet teica, es iešu kopā ar tevi un palīdzēšu tev nest. Lai tu nesalūst. Kāds man zina? Zini, kāpēc? Jo viņš mīl tevi. Bet zini, ko vēl viņš grib? Lai tu nestāji apkārt čīkstēdams, mana vaina. Hau, tavs vainas viņš ir paņēmis uz sevi. Viņš ir atnācis tev blakus, viņš iet kopā ar tevi, jo viņš ir tavs tēvs. Un kad tev vēl saka, tu tomēr vienu dienu salūzīsi, tu saki, nē, tas kungs ir ar mani. Āmen. Dieva mīlestība nav mainījusies. Un tu, kas kādreiz bija naidā ar Dievu, pretojies svētā gara balstī, tēvs savā mīlestībā ir parādījis tev iespēju, devis glābšanu. Dievs savu mīlestību pierāda. Dievs pierāda savu mīlestību. Dievs ne tikai runā, Dievs nav tāds tā kā es. Jo es jau jaunībā sapratu, ka mīlestība iet caur ausīm. Tāpēc vienmēr esmu bijis izteiksmīgs savā valodā. Dievs savu mīlestību nevis tikai pasludina, viņš viņu pierāda. Tu dzirdi mani? Viņš pierāda. Un patiesībā viņš savu mīlestību uz tevi jau ir pierādījis. Kad Dieva dēls nomira uz Golgātas krusta, āmen! Un Bībelē rakstīts, ka tā ir vienīgā reize, kad viņš pierāda savu mīlestību. Viņš turpina tev mīlēt. No viņa žēlstības, no viņa mīlestības tu saņem palīdzību ikdienas. Iedomājies, kur vēl tāds tēvs? Tu ieeji mēslos līdz ausīm, pats iebridis sūdos līdz kaklam. Viņš pienāk pie tevis un saka, es iešu tev kopā. Saka, kāpēc neizvēl kārā? Reizēm izvēl kārā uzreiz. Reizēm viņš saka, es gribu, lai tu pamācies. Un iziet ar tevi kopā. Amen. Es zinu, ka tev gribas, lai vienmēr izceļ ārā. Reizēm izceļ ārā, bet reizēm viņš iet ar tevi kopā. Ja es staigā nāvs un ēnu ielē, es nebīstos, jo tas kungs ir ar mani. Amen. Kā viņš to uzzināja? Viņš gāja cauri ēnu ielē un nāvs ielē, un tas kungs bija kopā ar viņu. Amen. Amen. Tēvs tevi mīl. Amen. Tu saproti, ka Dievs tevi mīl? Vienīgais, ko viņš sagaida, nāc pie sajēgas un ej pie viņa. Mīlestība nav mainījusies. O, viņš man vairāk neņems agri, ja tu zināt, ko es esmu nodarījis. Mīļais, ja tu zināt, ko pasauli viņam ir nodarījusi, tu liktos kā svētais arcenģels. Ja arī tavi grēki ir sarkani kā asins, tie būs balti kā sniegs, amen. Viņš piedod visus tavus grēkus. Amen, viņš piedod. Nē, tā nav atļauja grēkot, bet tas ir uzaicinājums saņemt žēlastību. Dievs mīl tevi, tēvs mīl tevi, Dievs mīl tevi, tēvs mīl tevi, amen. Viņš dāvina tev savu mīlestību. 1. Jāņa vēstulē 4.19. pantā ir rakstīts. 1. Jāņa vēstulē. Jo viņš mūs pirmais ir mīlējis. Zini, ko tas nozīmē? Bībelē kaut kur ir rakstīts, ka visas manas dienas bija rakstītas pie viņa grāmatā, pirms tās vēl nebija nevienas, vai ne? Ka viņš mani brīnišķīgi ir veidojis jau pirms es vēl biju dzimis. Man gan vai jādomā, ka viņš bija jau mīlestībā uz mani pirms es vēl biju dzimis. Nē, nu manis vēl nebija, bet viņš jau bija mīlestība. Acīm redzot, tas nebija tā, kad es piedzimu, Dievs teica, vai fiksi jāatrod mīlestību priekš agra. Tā kā nebija grafikā ieplānots, tā kā piedzimu šodien 1000 jelgavnieku piedzimu, ko lai dara? Un tas būtu brīnums, ja jelgavā vienā dienā 1000 piedzimu. Viņš ir mīlestība, tu saproti? Tas nozīmē, ka tad, kad tu ienāci pasaulē, tev nevajadzēja meklēt un pieprasīt mīlestību, viņa jau bija tev priekšā. Tu vēl nezināji, kas tas ir, viņš jau tevi mīlēja. Varbūt tas arī pierāda to, kāpēc tik daudz maz bērni brīnumainā kārtā ir izdzīvojuši līdz pieaugušam vecumam. Jūs nezināt, par ko es runāju. Jūs nekad pastaisītas spridzekus neesat taisījuši? Ok. Uz ledus gabaliem plūdu laikos esot braukājuši? Ok, ūdenī, es pat ūdenī esmu krītis iekšē. Visi sādīgs lietas ir bijušas. Mm-hmm. Automašīnās ar avārijās esat kādreiz? Ir bijis, ne? Nav? Es nekad lidmašīnā neesmu bočku taisījis, bet mašīnā esmu bočku taisījis no riteņiem uz jumtu un apakaļ uz riteņiem. Mm-hmm. Tā ir. Lokus taisījāt? Galā likām naglu iekšā, lai var riktīgi iešaut. Rikt? Jā, man kaimiņu džekam iedūrās plecā. Uzšau gaisā skatījāmies, kurš augstāk plecā palikt. Es modrim iemetu vaigā šito, kā viņi sauc, četri sērkociņi, mammas lāpām adata nospicēta, aizmugurē no papīriem spārniņi, jo mūsdienās vēl nebija tie, kā viņš tas sauc, šautriņas, jā. Un es jau modris, tu mēs metām istabā durvis un modris aizgāja tajā brīdī, kad es gribēju mest un iemetu vaigā smuku palikt karājoties, jā. Bet viņš man nevar vainot, ņem abas acis tagad ir tas kungs, viņu pasargāja, paldies Dievam. Tajā pašā laikā mēs taisījām no motocikla tiem spieķiem nospicējām, aizmugurē galā pietinām paralonu, tad slēpju noē nozāģi abus galus nos, nu tas paralons aizpils nēpi, nu kā putiņš forši lido. Modris man iešau kājā, es vairs neatceros kurā. Muki palika karājoties. Nu visādi tādas muļķības. Tu vēl nebija sapratis, kas ir mīlestība, tevi jau mīlēja. Dievs ir mīlestība, tu dzini mani. Un zini, kas ir labais? Viņš nemainās. Tu nevar sasniegt vecumu, kurā viņš pārtrauks tevi mīlēt. Tu var sasniegt vecumu, kurā tev uz zemes vairs neviens nemīl un saka, šitas kreķis nav mīlams. Bet tu nevar sasniegt vecumu, kurā Dievs tev pārtrauc mīlēt. Tev tikai viena lieta. Gribi peldēt, kāp straumē, saka, tēvs, tu man esi vajadzīgs, piedod. Viss. Dievs dāvina piedāvā savu mīlestību. Pirms tu atzini mīlestību, tevi jau mīlēja. Amen, amen. Pirms tu ticēji Dievam un viņa mīlestībai, viņš jau tevi mīlēja. Kāds man zina? Tā ir labā ziņa, tu vari iet droši pie žēlastības troņa. Pirms tu pieņēmi viņa mīlestību, viņš jau tevi mīlēja. Jo es jums lasīju, ka Jēzus nomira par mums, kad mēs vēl bijām grēkā. Amen. Dažu saista Dieva mīlestību ar saviem sasniegumiem. Nekad. Dieva mīlestība ir bez nosacījuma, jo viņš ir mīlestība. Tu dzirdi mani. Jūs esat malači latvieši. Daži smaida, citi nesmaida nemaz. Jo nedrīkst smaidīt, nebūs garīgi. Debes un zemes radītājs tevi mīl. Tagad droši iesauļos mājās un teiks, man vienalga, vai man te kāds mīl, Dievs man mīl. Ne par to ir runa. Bet tev ir jāzina, ka pat ja neviens tevi nemīl, tēvs mīl tevi. Tu dzirdi mani. Tu nevar būt viens. Ja tu esi viens un tu jūties viens, saka tēvs, tu man esi vajadzīgs. Jo viņš tev mīl. Viņš ir klāt. Pirms tu sāki paklausīt tēvam, tēvs tevi jau mīlēja. Dievs Jēzu Kristu samaksāja. Dievs Jēzu Kristu atvēra durvis, lai tu varētu pieiet un baudīt viņu mīlestību. Dievs tevi jau mīl. Un patiesībā no tiem nosacījumiem, ko es lasīju, jautājums ir mūsu pusē. Ko darīs ar to? Tā kā jūs jau zinat, ka es esmu liels runātājs, mūsdienās jauni cilvēki, tadarināšanās gradzenus dāvina tām meitenēm, jo tad tās meitenes spēja novērtēt, cik viņi biezi ir. Es ceru, ka viens ors no viņiem jau ir nomaksājis kredītus droši vien par tiem gredzeniem. Bet tā kā es biju primitīvs džeks, tad man bija mans gredzens, kad mēs laulājāmies, un sievai bija dāvināts gredzens. Viena draudzes māsu uzdāvinājuma. Tā mēs dabūjām laulību gredzenus. Cik gadi pagāja, kad es tev nopirku sadarināšanās gredzenu? 27? Nepagāja ne 27 gadi, kad es biju beidzot tās sabiezējis, ka nopirku sievai sadarināšanās gredzenu. Nu, es domāju, visiem ir, viņai nav. Es atpaliek no jaunās paaudzes. Patiesība, tā ir patiesība. Un porši. Un mani bērni mani piespieda nomesties mammai priekšā uz viena ceļa. Tur visi sēdēja, smējās par mani, stāvēja, tur skatījās, priecājās. Un es prasīju tur to gredzena pieņemšanu, jo 27 gadu laulībā ir īstais brīdis, kad iedod sadarināšanās gredzenu. Bet toties man nebija nekāda parāda uz to gredzenu, saprot. Jā. Normāli cilvēki to izdara saulaicīgi, nevis pēc 27 gadiem. Es gribu, lai tu iztēlojies, ka Kungs Dievs tev Jēzu Kristu piedāvā sadarināšanos uz mūžu. Viņš nekad tev neaizmirsīs, un tu zini, ka viņš pa īstam mīl tevi. Vienīgais, kas no tevis tiek gaidīts, jā vai nē, tā ir tava puse. Tu viņam var pateikt, nē, man tavs gradzens nepatīk. Tai gradzenā ir akmens, ko sauc par stūrakmenu, uz kā dzīvi var būvēt. Dzīvi var būvēt! Uz tā, ko tu iedod savai nākamai līga vai reizēm pat virsū nav jāskatās, jo tur ir cirkonijas iekšā, nevis dimants. Un zelts varbūt nav īsts, bet ne tā par to ir runa. Bet uz tautu nevar dzīvi būvēt, jo viņam vērtības krīt un ceļās. Viņi var pazaudēt. Dievs tev piedāvā tādu sadarināšanos, kur ir stūrakmens, Jēzus Kristus. Ne mūžam neatstās, ne mūžam nepametīs. Nekad nepārtrauks mīlēt. Vienīgais, ko viņš no tevis sagaida, ka tu savu dzīvi viņam uztic. Ka tu viņam atbildi ar pretmīlestību. Ka tu paņem savu dzīvi un saka, Kungs, es atdodu savu dzīvi tev. Saka, agres neesmu cienīgs. Es neesmu tā sapucējušies kā līgava. Amen, es nevaru. Bet Bībele saka, ka Dievs sagatavo savu līgavu. Tas kungs Jēzus Kristus tevi sapucē. Tas kungs Jēzus Kristus tevi nomazgā. Tas kungs Jēzus Kristus tevi dara derīgu. Un debes tēvs tevi nosauc par savu bērnu. Un vienu dienu viņš nāk un paņem tevi augšā. Jo viņš ir mīlējis tevi ar neizdzēšanu mīlestību. Tas ir draugs, brālis, tēvs un kungs. Kungs un ķēniņš. Debes un zemes valdnieks. Draudze, tu vari justies kā princese. Jo ķēniņš nāk pēc tevis. Tu vari justies kā princese. Hei, tu vari justies kā princese, jo ķēniņš nāk pēc tevis. Ir nepieciešams beidzot noticēt Dieva tēva mīlestībai, kas ir uz tevi. Jo pretējā gadījumā velns nāk un zog un saka, tu neesi cienīgs, tu neesi tāds, tu neesi šitāds, tu neko nevari. Un tad, kad tu nāc pie atziņas, ka tu neko nevari un neesi cienīgs, ej pie tēva, jo viņš tevi mīl.
Augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds, cienīgs ir tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds, cienīgs ir tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds.